Virðulegi forseti, háttvirtur þingmaður spyr mig hér margra spurninga, þessi fyrst um vegamál og þessar hugmyndir og þessar stórframkvæmdir sem að samþykktar voru hjá Alþingi eins og segir með 31-37 samhljóða atkvæðum. Þar á meðal voru þrír alþingismenn Framsóknarflokksins sem greiddu þessu atkvæði, fimm sátu hjá, enginn var á móti og settu það þessa gerðu sem sagt þetta frumvarp að lögum. Þar er gert ráð fyrir því sem ég fór hér í gegnum í minni ræðu að félögin hefðu leyfi til þess að byggja þetta, setja þetta í gang, framkvæma, reka þetta og innheimta einhvers konar útfærslu, færið veggjöld eða notendagjöld til þess að endurgreiða þau lán. Já, þetta er eina leiðin til að gefa í og fara í þessa stór framkvæmdir á þennan hátt. Það verður ekki gert með þeim 5 eða 6 eða 10 milljörðum sem koma frá ríkissjóði gegnum fjárlög hvers skipti í hefðbundna ríkisframkvæmdir. Það var í samgönguáttun 7,5 milljarðar ætlaðir á næsta ári en er skorni niður í 6. Og þeir peninga dreifast öll kjördæmi landsins og það þekkir háttvirtur þingmaður sem kemur á norðvestur kjördæmi að þeir peninga þurftu helst allir að fara í norðvestur kjördæmi raun og vöru sunna verða vestfirði og tengja það svæði ef að það ætti að vera. Þannig að þessu 6 milljarðar verið dreiftu alla staði í landsins vegna þess að allstað þarf að gera eitthvað. Og ef við ætlum að gera þetta með svona peningi þá tæki þessi framkvæmt svona 20-25 ár. Þannig að svari við því virðulegi forseti það er ekki möguleika mínum að gera þetta á annan hátt eftir þetta. Þetta er rétti tími til að fara í svona framkvæmdir. Ríki mun fá mjög góð tilboð og það mun auðvitað lækka höfuðstólinn. Ég sannfærður að þetta verið allt unnið undir kostnaðaráætlun. Þannig að svarið er nei, það er ekki hægt að gera þetta á annan hátt. Og ég vil bara þakka Framsóknarflokknum kærlega fyrir stuðning við þetta frumvarp sem ég kom með hérna fram og var gert að lögum og þær hugmyndir sem þar voru inni vegna þess að þær eru framsýna. Það er Framsókn í þeim tillögum.
Háttvirtur fjórði þingmaður Norðvesturkjördæmis veitir andsvar öðru sinni og hefur til þess eina mínútu.